Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 18 iunie. La microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, ploi anunțate pe întreg cuprinsul Republicii Moldova pentru astăzi și următoarele câteva zile. Torențiale pe alocuri, șovăielnice pe aici colo, pretutindeni însă vreme instabilă, aprig zgomotoasă și cu capricii de surpriză. În nord, temperatura va ruca până la 24 de grade, în sud până la 29, iar în zona centrală și capitala Chișinău, maxima așteptată este de 27 Celsius. Cum crește ca pe drojdii dezinformarea în perioada marilor crize? Cum putem să ne dăm seama de originile ei, dar și de interesele pe care le urmează? Ascultați peste câteva minute un interviu la această temă cu Thomas Kent, profesor asociat la Universitatea Columbia din Statele Unite, în trecutul recent director al Europei Libere, instituție de presă care emite în 26 de limbi. Peste câteva minute, interviul este prilejuit de o nouă dezbatere online a postului nostru de radio, în cadrul proiectului Nostalgia privind spre viitor. În partea a doua a ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian Ciocan își pune întrebări despre COVID-ul domestic, ca să spunem așa, și despre modul în care este sau nu văzut tratamentul. Va urma jurnal de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Profesorul de la Iași ne va vorbi azi despre un prilej să ne amintim că râsul a fost și rămâne, poate, formă de rezistență în regimuri totalitare. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri pregătit și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Președintele Partidului Popular European, pe scurt PPE, Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European, consideră că actualul parlament de la Chișinău este nefuncțional, iar cea mai bună soluție ar fi să se revină la cetățeni pentru a lăsa pe ei să decidă. Donald Tusk a postat un mesaj pe Twitter în seara zilei de miercuri, după discuțiile purtate de partidele de opoziție PAS și Platforma DA cu conducerea Partidului Popular European, și după ce la Chișinău a devenit cunoscut că Partidul Democrat și cel al Socialiștilor au pierdut majoritatea în Parlament, odată cu plecarea deputatei Efrosinea Crețu din fracțiunea democraților și aderarea sa la grupul Pro-Moldova. Democrații și socialiștii dețin acum în Parlament doar 50 de mandate. În mesajul său, președintele PPE, Donald Tusk, a mai spus că Moldova are nevoie de o majoritate pro-reformistă și pro-europeană solidă, care să fie reprezentativă pentru popor. Totodată, el a îndemnat partidele din Moldova, membre ale PPE, între acestea PAS și Platforma DA, să fie unite înaintea alegerilor prezidențiale din noiembrie, un test electoral semnificativ. Lidera PAS, Maia Sandu, a declarat aseară într-o emisiune la TV8 că la discuțiile de miercuri după amiază cu conducerea Partidului Popular European, PAS și Platforma DA și-au menționat divergențele asupra momentului oportun pentru demiterea actualului guvern. Platforma DA insistă pe demiterea imediată a executivului, iar PAS dorește să existe mai întâi o claritate în privința numirii viitorului guvern. Cât privește alegerile prezidențiale, cele două formațiuni au anunțat deja că vor avea candidați proprii. Reuniunea la nivel înalt a țărilor din Parteneriatul Estic și liderii Uniunii Europene se va desfășura astăzi sub forma unei videoconferințe. Pe agenda, implementarea reformelor, combaterea corupției, întărirea statului de drept, dar și măsurile comune împotriva COVID-19. Uniunea Europeană a decis deja să deblocheze aproape 3 miliarde de euro pentru a ajuta cele 6 țări ale parteneriatului, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, dar și alte țări vecine de la Marea Mediterană, să iasă cu bine din criza economică și socială declanșată de epidemie. Fondurile din cadrul ajutorului macrofinanciar vor fi acordate sub formă de împrumut pentru 12 luni, în condiții favorabile pentru acoperirea nevoilor urgente. Acestea vor fi combinate cu împrumuturile deja anunțate ale Fondului Monetar Internațional. Uniunea Europeană a alocat deja în martie alte 140 de milioane de euro țărilor din Parteneriatul Estic pentru nevoile cele mai urgente legate de epidemie de coronavirus, urmate de alte până la 700 de milioane de euro care vor fi direcționate spre atenuarea impactului social-economic al crizei COVID-19 în țările parteneriatului estic. Primăria municipiului Bălți a intrat în carantină după ce mai mulți angajați au fost testați pozitiv la noul coronavirus. Din 50 de persoane testate miercuri, 15 au avut rezultat pozitiv, iar cu o zi înainte, același rezultat, 31 de angajați ai primăriei, deși nu prezentau simptome de COVID-19. Carantina a fost introdusă până pe 1 iulie. Primăria de la Bălți a propus să-i testeze pe toți cei aproape 250 de angajați ai instituției, transmite TV8. Miercuri, Republica Moldova a fost înregistrat un număr record de 478 de cazuri de infectare într-o singură zi, ridicând bilanțul la peste 12.700 de cazuri. S-au înregistrat și 10 decese noi, numărul total al deceselor cauzate de COVID-19 ajungând la 433. Totodată a crescut și numărul cazurilor active, care a trecut de 5.000. Autoritățile spun că sute de pacienți cu forme ușoare se tratează singuri la domiciliu, primind consultațiile medicului la telefon. La Moscova, sute de membri ai comisiilor electorale sectoriale refuză să-și facă datoria de frica coronavirusului. În ajunul referendumului pentru modificarea Constituției ruse, numeroși angajați ai comisiilor electorale din Moscova au refuzat să iasă la muncă de frica coronavirusului, informează publicația rusă Открытые Медиа, care nu precizează însă numărul exact al celor absenți. Potrivit publicației ruse, însă, în unele sectoare, comisiile electorale nu sunt în măsură să adune quorumul, în altele lucrurile stau și mai prost, la muncă prezentându-se doar una sau două persoane. Pentru a putea lua decizii, mai mult de jumătate din membrii unei comisii electorale trebuie să fie prezenți la muncă în ziua plebiscitului, precum și la ședințele anterioare. În caz contrar, la respectiva secție de vot, referendumul nu va putea fi validat. Anterior, aproximativ 450 de membri ai comisiilor electorale din toată țara au anunțat grevă, refuzând să lucreze pe timp de pandemie.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare, Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, un interviu acum despre fenomenul dezinformării, tot mai cuprinzător în perioada marilor crize, una dintre convorbirile purtate, de fapt, în contextul unei noi dezbateri din seria Antinostalgia privind spre viitor. Acum cu Thomas Kent, profesor asociat la Universitatea Columbia din SUA, în trecutul recent director al Europei Libere. Colega noastră, Lina Greu, l-a întrebat mai întâi pe domnul Kent cum se explică valurile de dezinformare ce apar în perioade de criză, cum e cea de acum bunoară, și, de fapt, cine ar avea nevoie de așa ceva.
Întotdeauna, în momente de frică, oamenii au tendința să consume teorii conspiraționiste, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă în lume și le este frică. Iar cei care distribuie dezinformarea încearcă să înscrie pandemia în structura generală a teoriei conspirației pe care o promovează, precum că George Soros și Bill Gates sunt antihriști. Scopul lor principal este de a acumula scor politic, dar ei folosesc în acest scop narrative false care pun în pericol sănătatea populației. Într-o zi va exista un vaccin pentru COVID, slavă Domnului, dar scopul lor este să sperie oamenii în așa fel încât oamenii să aibă o atitudine disprețuitoare față de acest vaccin și acest lucru va fi foarte periculos pentru populație.
Domnule Kent, noi observăm că aceste lucruri apar simultan în mai multe țări, în mai multe limbi. Aceste teorii sunt difuzate practic în același moment. Cum se explică această sincronizare?
Există centre speciale pentru dezinformare. Dezinformarea este creată, dar există în lume și mulți oameni proști, cărora le place să transmită unei altora prin Facebook și prin alte mijloace cele mai puțin inteligente teorii, pentru că este interesant pentru ei sau pentru că au impresia că este amuzant și că toată lumea va înțelege că e o aberație. Dar, din păcate, unei dintre prietenii lor chiar cred că aceste informații sunt adevărate. Și astfel, dezinformarea se distribuie foarte repede.
Dumneavoastră scris un articol recent în care analizați fenomenul implicării societății civile în combaterea dezinformărilor, așa numitul fenomen al elfilor. Sunt mișcări civice care implică voluntariat și o implicare dezinteresată a unor tineri, a unor organizații a societății civile. Dumneavoastră, nu se pare totuși inegal acest efort în care, pe de o parte, o mișcare bazată pe entuziasm combate o mașinărie în spatele căreia este un stat întreg cu bugete importante? Adică, cumva, pare lupta inegală în acest proces și atunci care este șansa de a avea un succes în acest fenomen al combaterii știrilor false la nivelul societății?
Eu думаю, що є шанси. Ви праві, що у них нет достатньо денег.
Eu cred că șanse sunt. Aveți dreptate. Ei nu au destui bani, ei nu au destule resurse, dar ei au spiritul patriotic foarte dezvoltat. Și cred că aceste mișcări sunt foarte importante din perspectiva patriotică. Aceste mișcări sunt generate de oameni din țara respectivă care au grijă de viitorul țării lor. Și eu cred că dreptatea este de partea lor. Evident că există volume imense de dezinformare, dar oamenii nu sunt proști. Majoritatea oamenilor înțeleg că există diferențe între teoriile conspirației care adesea vin din străinătate și cetățenii propriei țări care luptă pentru drepturile omului, pentru adevăr, pentru respect pentru știință. Și mai ales în actuala situație cu pandemia, este extrem de important ca oamenii să înțeleagă că faptele sunt importante și că teoriile conspirației pot fi ceva interesant și amuzant, pot fi o temă de discuție, dar că acestea nu sunt adevărate.
Este ce-am răzgăvarivat, nu este de pravda.
Dumneavoastră ați adus exemplul țărilor baltice sau Slovaciei, Cehia și alte țări din Uniunea Europeană atunci când guvernele conștientizează problema și susțin aceste mișcări care apar la nivel civic. Ce se întâmplă și cum se poate lupta într-o societate în care guvernarea pare nu numai că să nu susțină, să nu conștientizeze acest fenomen al propagandei, dezinformării, fake news-urilor, dar din contra să o alimenteze?
Ну, действительно, я понимаю, что в некоторых странах у правительства нет большого энтузиазма.
Într-adevăr, înțeleg că în unele țări guvernul nu are prea mult entuziasm pentru această luptă și în aceste condiții cred că organizațiile societății civile pot lucra în locul guvernelor. Ele pot lucra chiar și atunci când guvernul se teme sau nu vrea. Evident că este mai greu, dar aceste grupuri constituie vocea reală a societății. Mulți consideră că ar fi foarte bine dacă guvernele ar juca rolul cel mai important în această luptă. Dar aceasta nu este munca guvernului, să ducă războiul informațional. Acest lucru poate fi foarte periculos. Eu cred că întotdeauna este mai bine ca vocile cele mai puternice, cele mai importante în această luptă, să fie reprezentate de societatea civilă, de jurnaliști independenți, cei care verifică faptele. Acestea sunt cu adevărat vocile care chiar reprezintă voința oamenilor.
Dar, de exemplu, în țările baltice, conștientizarea acestui pericol a venit la începutul declarării independenței. Și vedem că țările baltice sunt destul de imune din acest punct de vedere.
Eu cred că cea mai bună abordare este cooperarea dintre guvern și organizațiile societății civile. În țările baltice, de exemplu, când începe dezinformarea și apare o anumită narațiune pe rețelele de socializare, guvernul și acești elfi lucrează împreună. Dar dacă guvernul este greoi și încet, și acest lucru se întâmplă adesea, pentru că guvernele în general lucrează greu, atunci elfii sunt cei care pot începe lupta și mai apoi și guvernul face și el ce are de făcut. Este un sistem foarte flexibil la ei, se poate întâmpla ca azi prima voce să fie a guvernului, iar mâine prima voce să vină din partea societății civile. Ei înțeleg părțile forte și slăbiciunele pe care le au unii și alții și lucrează împreună.
Domnule Kent, eu mi-amintesc acum câțiva ani când Rusia și-a început ofensiva sa în Ucraina, Crimeea, Donbasul, atunci Occidentul a părut destul de nepregătit din punctul de vedere a acestei ofensive informaționale care a fost lansată de Rusia și atunci chiar se vorbea că nu putem lupta cu propaganda pentru că cumva se confunda această noțiune cu libertatea de expresie, libertatea presei. De ce credeți că Occidentul a fost atunci totuși nepregătit, având în vedere că a avut totuși o experiență din perioada sovietică.
Da, eu cred că după războiul rece în Occident s-a decis că războiul s-a încheiat, că este sfârșitul istoriei și că mai departe totul va fi foarte bine, că toate țările vor respecta drepturile omului, că război nu va mai fi, că va exista respect pentru frontierele naționale și așa mai departe. Iată de ce, cred eu, în Occident s-a produs dezarmarea, nu doar dezarmarea militară, ci și o dezarmare în domeniul războiului ideologic. Eu cred că acest lucru a fost evident o greșeală. Știți că întotdeauna companiile, corporațiile își apără brandurile. Este un efort permanent pentru ele. Însă guvernele occidentale au decis că nu mai este nevoie să apere brandul democrației, pentru că lupta deja fusese câștigată. Dar s-a dovedit a fi o decizie nu foarte bună. S-a dovedit că pericolul există în continuare și am văzut acest lucru în momentul intervenției rusești în Georgia, în momentul intervenției rusești în Ucraina. Și astfel Occidentul a început să se gândească că ar trebui să reacționeze într-un fel sau altul. Dar nu este o sarcină ușoară pentru Occident, pentru că noi nu avem apetit pentru propagandă. Noi avem sarcinele noastre informaționale. Europa Liberă, Vocea Americii, BBC sunt surse deschise de comunicare și este cu totul altceva decât atunci când vine vorba despre distribuirea pe rețele sociale a diferitor narațiuni folosind profiluri false. Este ceva cu totul diferit. Cea din urmă este activitate secretă și Occidentul, din câte știu eu, nu face așa ceva. Acest lucru nu este în ADN-ul nostru. Sunt oameni care spun că ar trebui să fie, dar deocamdată nu există dorința de a lupta în felul acesta.
Domnule Kent, proiectul nostru se numește Antinostalgia. Încercăm să mergem un pic mai în trecut și să vă întreb despre originea acestor tehnici de dezinformare pe care le folosește Rusia. Cam cât de vechi sunt ele?
Вы знаете, что Владимир Ленин говорил?
Știți probabil că Vladimir Lenin spunea că presa sovietică nu este doar un agitator colectiv și propagandist, dar și un organizator colectiv. Este o lozincă pe care toți jurnaliștii sovietici o știau foarte bine. Sursele de informare erau servitorii partidului, nu erau forțe independente, erau instrumente de propagandă în mâinile statului. Lucrul lor nu consta în a cere guvernului să lucreze cinstit, în interesul poporului. Scopul lor era de a organiza oamenii și de a-i motiva să lucreze în interesul guvernului. În fiecare instituție mass media sovietică exista un reprezentant al organizației Glavlit, care își punea avizul pe orice informație, orice articol. El lucra în baza unui document secret care conținea lista temelor interzise și a oamenilor numele cărora era interzis să apară. Aceasta era abordarea lor.
Propaganda sovietică avea două domenii, două aspecte cumva. Era una destul de grosieră, care era orientată către piața internă, către consumatorul intern, și era o propagandă mai sofisticată, mai elaborată, orientată către țările din Occident. Din experiența dumneavoastră, ce campanii propagandistice vă amintiți din perioada sovietică? Unele care au fost mai de succes, altele care poate au eșuat în raport cu Occidentul?
Aveți dreptate. Limbajul propagandei sovietice pentru oamenii sovietici era foarte grosier, deloc subtil. Oamenii aveau o atitudine față de populație ca față de niște copii. Nu aveau niciun pic de respect pentru intelectul oamenilor, repetau mereu aceleași narrative, chiar dacă oamenii nu-i credeau. În ceea ce privește propaganda orientată către străinătate, ei au avut unele succese, dacă putem considera minciuna drept succes. Ei au promovat versiunea potrivit căreia SIDA a fost inventată în laboratoarele americane. Ei au organizat de asemenea demonstrații în Europa de Vest împotriva armamentului nuclear american, mai ales împotriva rachetelor de croazieră, asta în timp ce Uniunea Sovietică avea armament identic.
Domnule Kent, de ce credeți că spațiul post-sovietic, chiar post-socialist, este cu mult mai vulnerabil la tot ce ține de propaganda și manipulare venind din Federația Rusă?
Nu, eu domnul știu, în post-sovietic stranach,
Eu cred că în țările post-sovietice există o anumită dezamăgire în raport cu comunitatea europeană. Oamenii au crezut, poate că imediat, toată lumea va deveni bogată. Ei văd, și așa și este, că oamenii înalt calificați adesea pleacă în Occident, că marile corporații occidentale cumpără companiile și corporațiile din țările post-sovietice. Apare sentimentul că există o anumită exploatare, dar cred că, în definitiv, nu va fi așa și la finalul acestui proces vor ieși câștigătoare și țările post-sovietice și țările occidentale. Eu cred că viitorul acestor țări va fi unul foarte bun dacă ele își vor continua efortul de a crea societăți cu adevărat democratice, dacă, foarte important, vor continua să lupte împotriva corupției, etc. Dar recunosc că în acest moment există o anumită dezamăgire și propaganda rusească folosește din plin această situație și se străduie să convingă oamenii că a fost mai bine în perioada puterii sovietice. Eu am trăit acolo, la Moscova, în timpul puterii sovietice, în perioada lui Brejnev. Și pot să vă spun că dacă compari drepturile omului și economia celor timpuri în Rusia cu starea de lucruri din țările post-sovietice de acum, se poate vedea că în prezent oamenii trăiesc mult mai bine decât înainte, în perioada puterii sovietice. Și eu cred că posibilitatea de a câștiga bani, de a lucra fără supravegherea permanentă a guvernului, dreptul de a vorbi liber, fără frică, acestea sunt foarte importante și uneori noi uităm cum a fost în trecut.
A fost Thomas Kent, profesor asociat la Columbia University din SUA, intervievat de Lina Grâu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Și luați aminte, astăzi, 18 iunie, începând cu ora 17, sunteți invitați la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. O dezbatere despre mecanismele de dezinformare, cum funcționau acestea pe vremea URSS, dacă și cum sunt folosite în prezent și ce putem face pentru a nu cădea în plasa știrilor false. Vă așteptăm online pe pagina de Facebook Radio Europa Liberă Moldova și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. O scurtă revistă a presei acum, relatând despre faptul că socialiștii și democrații nu mai au majoritate în Parlament, după ce deputata PDM Frosinia Grețu a părăsit formațiunea și fracțiunea, Cotidianul precizează că totuși deputatul independent Alexandru Oleinic, care nu este formal în majoritatea parlamentară, citez, a votat de cele mai deseori cu majoritatea PSRM-PD. Geopolitica îl citează pe consilierul de comunicare al prim-ministrului Chicu, care a comentat pentru acest site cele 7 soluții anticriză propuse de PAS pentru a veni în ajutorul celor infectați cu COVID-19. Păcat, citez în continuare, că nici epidemia nu-i scoate pe politicieni din competiția declarațiilor. Ar fi mult mai de folos dacă grupul PAS ar îndemna permanent oamenii să respecte distanțarea socială, igiena personală și îmbrăcatul corect al măștilor în spațiile publice. Astea sunt regulile pe care trebuie să le deprindem în următoarele 15-18 luni, în care vom conviețui cu virusul. Așa putem stăpâni răspândirea infecției și nu prin declarații și critici sterile, a declarat pentru acest site, mai nou pe Piața Media, consilierul de comunicare al premierului Vitalie Drăgancea. Portalul Independent rezumă o știre publicată de New York Times, din care scoate în evidență faptul că o purtătoare de cuvânt a Departamentului Justiției din SUA a refuzat solicitarea publicației americane de a comenta cererea de extradare a fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Jurnaliștii americani îl califică pe Plahotniuc ca, citez, magnat care a golit 3 cele mai mari bănci din țara săracă, Republica Moldova. Nici reprezentanții lui Plahotniuc n-au fost disponibili pentru comentarii, notează New York Times, însă avocații săi au negat că oligarhul a fost implicat în jaful secolului. Redactoarea șefă a publicației Ziarul de Gardă, Aneta Grosu, publică pe Media Azi un comentariu în care îi vizează pe unii funcționari și demnitari moldoveni care, de multă vreme, citez, confundă adevărul scris despre acțiunile și faptele lor cu demnitatea și onoarea personală, atacând sub acest pretext presa în judecată. Autoarea își intitulează comentariul în felul următor: omul cu 10 de plângeri în judecată depuse împotriva presei este șef de stat. Aneta Grosu se referă așadar cu precădere la președintele Republicii Moldova, care a încurajat recent politicienii să atace mass media în instanță. Episcopul Marchel a uitat să doneze spitalului din Bălți banii adunați de preoții săi, scrie Nord News. Este vorba despre 5.400 de lei promiși acum două luni spitalului clinic Bălți cu scopul de a-i ajuta pe medici în lupta cu noul coronavirus de episcopul de Bălți Vălești, Mitropolia Moldovei, care însă nu s-a ținut de cuvânt, subliniază portalul. Potrivit administrației spitalului, Marchel nu a donat niciun ban instituției medicale. Atât pentru această oră, cu îndemnul să vă păstrați mereu discernământul atunci când vă informați.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acum câteva zile, guvernanții ne-au avertizat că numărul de paturi de spital disponibile se împuținează și ne-au mai spus că sute de oameni cu forme ușoare ale bolii se tratează în izolare la domiciliu, primind consultații medicale la telefon. Fraza asta mi s-a întipărit în minte, estimați ascultători. Sute de oameni cu boala simptomatică stau acasă și discută cu medicii la telefon. Când numai într-o zi ai 375 de infectați, e limpede că paturi de spital nu vor mai fi suficiente. Și pe semne, tot mai mulți infectați cu așa numitele forme ușoare ale bolii se vor trata la domiciliu. Sunt foarte curios să știu cât de eficient este un asemenea tratament cu discuții la telefon. Chiar poate fi sigur cel bolnav că face în tocmai ce trebuie făcut? Eu nu am niște dubii. Și mă mai frământă o îndoială. Oamenii aceștia cu COVID asimptomatic chiar stau în izolare? Adică nu merg la magazin, nu se duc la poștă, nu ies la plimbare și nu există vreun risc să-și infecteze rudele? Sau sunt izolați perfect și nu se mai apropie de nimeni? Și dacă un asemenea purtător de COVID asimptomatic trece pe lângă tine și strănută voinicește? Sau noi mizăm pe știrea difuzată de Yandex.ru, potrivit căreia boala asimptomatică nu se transmite? Cum stă de fapt treaba cu acest COVID asimptomatic? Este el sau nu lângă noi? Și cât de periculos e?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
În regimurile totalitare, cum bine se știe, râsul este în egală măsură o formă de defolare și o formă de rezistență. Bancurile cu substrat politic, care au circulat în tot lagărul socialist, sunt o dovadă în acest sens, dar nu mai puțin important a fost umorul nonconformist în răspăr cu dogmele de partid, reușind adesea foarte greu să înșele vigilența cenzurii. Ioan Temorar, scriitor cunoscut, poet, romancier, este și o persoană plină de umor, cu un extraordinar simț al replicii și deosebite însușiri de parodist. El publică acum o carte savuroasă, Fake News în epoca de aur, amintiri și povestiri despre cenzura comunistă, care reconstituie cu mare grijă pentru detaliul revelator societatea românească de dinainte de 1989. Este totodată și o carte cu caracter autobiografic, fiindcă autorul transcrie experiențe personale, arătând cu onestitate că a încercat și a reușit să nu facă compromisuri cu regimul. Nu a fost un dizident, dar are conștiința curată și e mulțumit că, de câte ori a avut ocazia, a jucat farse politrucilor, securității și cenzurii. Foarte interesant este și că această carte are o dimensiune pe care aș numi-o pedagogică, întrucât Ioan Temorar explică răbdător, adresându-se tinerilor de astăzi, ce a însemnat alimentația rațională decretată de Ceaușescu, cum funcționa cenzura, cum se amesteca partidul până și în campionatul de fotbal, cum ajungeau oameni cu trei clase primare, absolvenți de facultate, doctori, uneori chiar academicieni, cum se manifesta și ce forme aberante ajusese să îmbrace cultul personalității Ceaușescu, cum supraveghea securitatea și cum românilor li s-a interzis la un moment dat să aibă orice contact cu străinii, cum obținerea unui pașaport era o teribilă aventură cu final incert, etc., etc. Nimic plicticos însă în această radiografie a regimului comunist, pentru că autorul e mereu în verbă, povestește întâmplări amuzante sau spune bancuri, izbutește într-un cuvânt să capteze în permanență interesul cititorului. Reconstituind o epocă în care au domnit falsul, absurdul și arbitralul, cartea lui Ioan Temorar este o carte tonică. Ea arată că puteai totuși, prin umor și prin refuzul compromiselor, să rămâi cu coloana vertebrală dreaptă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.